Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Ivice Mladenovića, Pierre Bourdieu, sociolog i intelektualac.
Dobra teorija uvek nastaje kao reakcija na probleme od opšteg društvenog značaja, odnosno kao artikulacija specifičnog društveno-političko-intelektualnog i istorijskog konteksta. Nacionalni i međunarodni istorijski okvir Bourdieuovog intelektualno-formativnog perioda obeležen je važnim sociopolitičkim događajima. Od staljinističke diskreditacije komunističkih ideja na istoku, ali i uprkos tome višedecenijske dominacije staljinističke komunističke partije Francuske na francuskoj levici, odnosno konsenzusa rada i kapitala kroz uspon države socijalnog staranja na zapadu, koja dovodi do rušenja etabliranih i intronizacije novih uverenja o mogućnostima izgradnje kvalitativno drugačijeg društva, preko hladnog rata i blokovske podele sveta na ideološkim osnovama, do antikolonijalnih stremljenja političkih pokreta u Africi i Aziji. Istovremeno, hegemoni duh epohe 1950-ih i 1960-ih godina u Francuskoj obeležen je trima dominantnim paradigmama – fenomenologijom, strukturalizmom i marksizmom. Subjektivistička vizija društvenih odnosa u posleratnom periodu svoj najdublji izraz nalazi u fenomenologiji koja vidi fenomen, to jest ono što se pojavljuje u svesti subjekta, kao jedinu spoznajuću stvarnost. Najistaknutiji predstavnici ovog teorijskog pravca i autori koje Bourdieu čita jesu Edmund Husserl, Martin Heidegger i Alfred Schütz, dok u Francuskoj dominira verzija fenomenologije u vidu egzistencijalizma, oličena u imenima Jean-Paula Sartra i Morisa Merleau-Pontija, koja je naročito uticajna 1950. Godina. S druge strane, Levi-Strossov antropološki i Althusserov filozofski projekat doprinose vrtoglavom usponu, pa i konačnom trijumfu strukturalističke paradigme u društvenim i humanističkim naukama Francuske 1960. I 1970. U najkraćem, strukturalizam predstavlja objektivističku viziju društvenih odnosa u smislu da se društvene strukture vide kao objektivno postojeće stvarnosti, koje od spolja ka unutra pojedinačnim delatnicima nameću svoju logiku agensnosti. Ovi potonji su u tom ključu toliko podređeni strukturama, samim tim što nisu svesni navedene činjenice. Iako neki tvorci istaknuti zagovornici pomenutih modela mišljenja nemaju dodirnih tačaka sa marksizmom, oni upravo kroz marksizam, odnosno dva njegova najuticajnija posleratna pravca, egzistencijalistički i strukturalistički, doživljavaju punu afirmaciju. Jean-Paul Sartre, na primjer, nastojeći da raskrsti sa redukcionističkim i mehanicističkim pristupima ortodoksnog marksizma, svojom vizijom egzistencijalističkog marksizma afirmiše poziciju da postojanje prethodi suštini i da ljudi sopstvenim delanjem proizvode sebe u punoj slobodi i u pluralnosti svojih društvenih iskustava. Neuspeh ovog pristupa da na adekvatan način artikuliše društvene probleme svog vremena, kao i intelektualna ofanziva Levi-Strossovskog strukturalizma, doneće Althusserov strukturalistički odgovor ukalupljen u jedan autentičan i marksistički interpretativni okvir koji će dugo biti glavna referenca u akademskom polju. Pierre Bourdieu nije nastavljač ni jedne od ovih struja, kao uostalom ni neke od tradicionalnih socioloških škola, već kreator sasvim originalnog i uspešno realizovanog, jednog više eklektičkog pristupa, znalački kombinujući i obnavljajući nasljeđe socioloških klasika, on svoj teorijski konstrukt gradi pre svega u odnosu na dominantnu paradigmu, vodeći se principom sa i protiv Levi-Strossovskog i Althusserovskog strukturalizma. Naslanjajući se na ovaj teorijski pravac, Bourdieu naime društvenim fenomenima pristupa na objektivistički i relacioni, odnosno nesubstancijalistički način, ali ujedno kod njega kritikuje pokušaj ignorisanja praktičnih logika delatnika i simboličkih sistema u kojima oni funkcionišu, ne upadajući u intelektualističke i subjektivističke iluzije koje detektuje u fenomenologiji i naročito kod Jean-Paula Sartra ili u metodološkom individualizmu koji je blizak neoklasičnoj ekonomiji. Na tom tragu njegova sociologija se pojavljuje kao pokušaj prevazilaženja granica ovih tradicionalnih distinkcija. Ukoliko bih okarakterisao svoj rad u dve reči, govorio bih o konstruktivističkom strukturalizmu ili o strukturalističkom konstruktivizmu, preuzimajući reč strukturalizam, ali dajući mu smisao koji je veoma različit od onog koji mu daje Sosirovska i Levi-Strosovska tradicija. Pod strukturalizmom ili strukturalističkim podrazumevam da u društvenom svetu, a ne samo u simboličkim sistemima jezika, mitovima i tako dalje, postoje objektivne strukture koje su nezavisne od svesti i želje delatnika i koje su sposobne da usmere ili da prinude njihove prakse ili reprezentacije. Pod konstruktivizmom podrazumevam da postoji jedna društvena geneza, s jedne strane, šema percepcije, misli i akcija, i s druge strane, društvenih struktura. Polazeći od pretpostavke da se u analizi društvenih činjenica ne treba naslanjati na biološka ili psihološka objašnjenja, već da te činjenice treba tumačiti isključivo uz pomoć drugih društvenih činjenica, Bourdieu prihvata koncept metodološkog holizma i Durkheimovu ideju da je društvo celina, koja prevazilazi prosti zbir pojedinačnih delova. Ova vizija se suprotstavlja akterskoj koncepciji društvenog sveta, prema kojoj je društvo moguće istraživati fokusirajući se na analizu individua i njihovih iskaza. Sama činjenica da su delatnici u stvari elementi uslovljeni društvom koje ih prevazilazi i u određenom smislu dominira, podrazumeva da oni nisu svesni šta je to, faktori čisto društvene prirode, što determiniše ono što ih čini i uopšte ono što predstavljaju. Iz Bourdieuove perspektive, iako delatnici dakle veruju da su njihove akcije proizvode lične, individualne volje, sociolog ne treba da a priori prihvata ova uverenja, mada ne bi trebalo ni da ih ignoriše, već da kroz empirijsko istraživanje objektivizuje upravo faktore koji determinišu ta uverenja, ali i da datu analizu obogati kritičkim uvidom u njihov sadržaj. Sociologija Pierre Bourdieu tako predstavlja sociologiju čiji je zadatak da otkriva determinizme koji određuju društvene delatnike iako ih oni sami nisu svesni. Konstruišući obiman i originalan istraživački program analize francuskog društva i naročito kulturne i simboličke elemente nejednakosti koje se u njemu perpetuiraju u različitim sferama društva, Pierre Bourdieu nam je kao niko pre njega otkrio društvene uslovljenosti naših izbora u različitim domenima delanja, od ishrane i kulture do politike i obrazovanja, dekonstruišući de facto dugoročne i svakodnevne posljedice klasne borbe, kako na strukturnom, tako i na individualnom planu i mehanizme dominacije koji služe reprodukciji postojećeg poretka. Teorijske strukture na koje se oslanja Bourdieuova paradigma imaju makrosocijalne implikacije, ali su sasvim primenljive i u analizi pojedinačnih društvenih domena, tako da predstavljaju koherentnu artikulaciju i opšteg i posebnog. Šta više, Bourdieu svoj model mišljenja gradio od ozdo prema gore, proizvodeći određeni broj teorijskih refleksija koje nisu na početku konstituisale jedan jedinstveni teorijski sistem, već su činile elemente koji će kasnije biti integrisani u taj sistem. Sociolog, dakle, naučni renome dostiže zahvaljujući autentično i progresivno koncipiranoj teoriji čoveka i društva i naročito teoretizacijama dominacije i društvene reprodukcije, čiji su kvintesencijalni elementi pre svega koncepti habitusa, kapitala i polja i simboličkog nasilja, nastali zahvaljujući obimnim empirijskim istraživanjima koje je sprovodio tokom nekoliko decenija. Verovatno najbolju ilustraciju ove progresivnosti u izgradnji Bourdieuovog teorijskog sistema predstavlja posljednja knjiga koja je objavljena za njegovog života, Bal samaca. Naime, ovo delo objedinjuje tri Bourdieuova teksta na istu temu, celibat starije dece u ruralnim oblastima njegovog rodnog kraja, koji su nastali u tri različite decenije, 1962., 1972. i 1989. godine. Naime, ovo dvostruko vraćanje, 1972. i 1989. na isto empirijsko istraživanje, koje je sprovedeno 1961. godine, kako bi ponudio dalju razradu svojih prethodnih refleksija na datu temu, predstavlja zanimljiv izraz sistemskog zaokruživanja Bourdieuove teorije. Bourdieu u prvom tekstu mobilizuje koncept habitusa, analizirajući primarno odnos seljačkog stanovništva prema svom telu, odnosno njihov poseljačen način držanja, naročito vidljiv na lokalnim balovima, koje sociolog etnografski opisuje. Tačno 10 godina nakon toga u drugom tekstu on ponovo razmatra istu problematiku, ali polazeći od koncepta kapitala i tumačeći strategije reprodukcije porodica putem dobara koja se unutar seljačkih porodica ostavljaju u nasledstvo. Konačno 18 godina nakon izvedenog empirijskog istraživanja, Bourdieu u trećem tekstu pristupa kompletnijoj analizi ovog istraživanja preko koncepta polja, koncentrišući se na ujedinjavanje različitih simboličkih dobara preko nevidljivih granica koje su od ruralne varošice napravile jedan mali, autonoman i zatvoren svet sa sopstvenim vrednostima. Ipak ovaj ruralni svet sve više biva apsorbovan od sveta grada, što proizvodi brutalne efekte devalorizacije lokalnih praksi. U najkraćem, posljednji razvijen veliki koncept u Bourdieuovskoj sociologiji, društvena polja, koji integriše prethodno osmišljene koncepte habitusa i kapitala i osvetljava procese društvene diferencijacije, koncepte koji dele društvo na mnoštvo specifičnih i relativno autonomnih mikrokosmosa, Bourdieu teorijski stabilizuje tek 1980. godina, čime je simbolički zaokružen i njegov teorijski sistem. Ako sociolog ima ulogu, to bi pre bilo davanje oružja, nego davanje lekcija. Od samih početaka delanja unutar univerzitetskog polja, Bourdieu brani poziciju da sociologija, kao uopšte i svako proučavanje društva, ima smisla samo ukoliko nudi elemente za njegovo razumevanje i menjanje, podižući naročito svest pojedinaca o determinizmima koji ih određuju sa ciljem da sami pojedinci postanu istinski subjekti svojih delanja. Spomenuta fundamentalna motivacija koja se nalazi u osnovi naučnog angažmana ovog sociologa ostala je konstantna od početka do kraja njegove karijere. On tako u pomenutom radu iz 1962. godine, koji se naslanja na monografsko istraživanje celibata u ruralnoj varošici u kojoj je rođen, jedan od problema posleratne sociologije rezimira na sljedeći način. Sociologija ne bi zasluženo prolazila kroz jedan ovako bolan period da je za cilj imala otkrivanje kanapa koji pokreće individue koje ona promatra, da nije smetnula sa uma da ima posla s ljudima koji kao marionete igraju u igri čija pravila ne poznaju. Ukratko, da je sebi za cilj postavila da ovim ljudima restituiše smisao njihovog delanja.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Ivice Mladenovića, Pierre Bourdieu, sociolog i intelektualac, čitala je Dušica Mijatović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.